Tervetuloa Valoja-podcastin kolmanteen osaan. Mä olen filosofi Elisa Aaltola ja tällä kertaa mulla on mukana haastateltava. Hän on julkisoikeuden yliopisto-opettaja, valtiotieteiden tohtori Birgitta Wahlberg Åbo Akademista. Ja Birgitta on oikeastaan mahdotonta ehkuttaa liiaksi. Hän on todella pistänyt tuulemaan eläinten oikeustieteellisen tutkimuksen saralla. Hän on ollut uraa uurtava sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä, nimenomaan eläinoikeuden eli eläinten lainsäädännöllistä asemaa oikeustieteiden perspektiivistä tutkivalla alalla. Hän on pistänyt tuulemaan myös ihan käytännön saralla, koska hän on ollut mukana muun muassa lanseeraamassa eläinjuristeja ja hanketta, joka tähtää eläinten perustuslaillisen aseman muuttamiseen. Oli todella ilo käydä jututtamassa Birgittaa. Taustalta kuuluu välillä koiran haukuntaa. Tämä koira oli jollain hienolla ja merkillisellä tavalla löytänyt tiensä Åbo Akademin historialliseen miljööseen. Ja taustalta kuuluu myös Turun tuomiokirkon kellon ääniä. Ja tämä kaikki oli varsin suotavaa. Mutta sen suuremmitta sanoitta, tässä on Birgitta Wahlberg. No niin, mä oon täällä Birgitta Wahlbergin työhuoneella ihanasti Turun tuomiokirkon vieressä Åbo Akademin rakennuksessa ja työhuoneella, mitä mä oon aina suunnattomasti kadehtinut, tai rakennuksessa, mitä oon kadehtinut. Täällä on hyvin tunnelmallista ja seurakin on mitä oivallisinta, eli Birgitta Wahlberg on juuri ostanut meille mahtavat vegaanimunkit ja ollaan kokoustettu meidän yhdessä toimittaman kirjan puitteissa. Meillä on siis Birgitan kanssa ollut yhteistyötä tässä viime aikoina, viime vuosina yhteisen hankkeen ja nyt yhteisen kirjaprojektin parissa. Mutta me ollaan tunnettu pidempäänkin ja me ollaan joskus tätä pohdittu, että milloin me oikein varsinaisesti tavattiin. Siitä on useita vuosia. Muistatko sä, Birgitta?
En muista todellakaan. Mä muistan, kun mä oon nähnyt sut TV:ssä ensimmäistä kertaa ja mä ajattelin, että ihanan fiksu ja järkevä nainen, ja silloin sä asuit Englannissa. Mutta sitten, koska me tavattiin fyysisesti ensimmäisen kerran, niin sitä mä en muista.
Mulla on hyvin vastaava mielikuva, että et jossain vaiheessa sä oot ilmaantunut ja mä oon ajatellut, että vau, miten älykäs ja tuore ihminen puhumaan eläinasioista. Mutta se tarkka paikka ja aika on myös kadonnut. Et tuntuu niin kuin oltaisiin tunnettu hyvin pitkään. Birgitta on ollut toistuvasti mediassa eläinkysymyksestä. Häntä on haastateltu Suomen päämedioissa aina säännöllisin väliajoin. Birgitta on ollut esimerkiksi Helsingin Sanomissa henkilöhaastattelussa Ylellä monta kertaa, esiintynyt televisiossa, radiossa, eri lehdissä puhumassa tästä tutkimuksesta ja eläinten oikeudellisesta asemasta. Mutta mä haluaisin nyt tässä ihan alussa vähän kartoittaa sitä, kuka Birgitta henkilönä on. Eli kuka on tämä eläimiä kolunut oikeustieteilijä Åbo Akademista. Tässä Hesarin jutussa mainittiin, että sä olet lihanleikkaajan tyttären tytär. Mitä merkillistä tämä tarkoittaa ja haluatko vähän avata sitä, missä sä oot viettänyt lapsuutesi, mitä siihen lapsuuteen kuului?
Joo, mun tausta on tosiaan niin, että mä oon syntynyt tässä tuomiokirkon toisella puolella ja kasvanut siinä lapsuuteni, ja mun isoisä oli tosiaan lihakauppias ja mun äiti ihaili omaa isäänsä kovasti. Ja mun isä oli metsästäjä ja toi usein sitten jäniksiä tai mitä sitten metsältä toikin kotiin. Ja äiti oli erittäin ylpeä siitä, että hän osasi nylkeä ja käyttää se eläin kokonaisuudessa. Ja mä muistan itse pienenä semmoisen vaahtosammuttimen kokoisena, että se tuntui ihan hirveältä, kun ne eläimet tuotiin kotiin ja mä seisoin siinä tiskipöydän äärellä ja itkin ja ihmettelin sitä, että miten voi eläimiä tappaa. Ja sehän oli pienelle lapselle hyvin ristiriitaista, koska se oli kuitenkin vanhempi, joka oli sen eläimen tappanut. Ja äiti aina sanoi, että mutta ajattelee, että se eläin on elänyt tosi hyvän elämän ja sitten se on vaan nopeasti ammuttu eikä se tiedä siitä yhtään mitään. Ja se tuntui pienestä lapsesta todella hyvältä, kun äiti sanoi niin. Siihen oli helppo uskoa ja tuudittautua siihen uskomukseen. Ja kotona tietysti se oli, lihansyönti oli kuului asia, ei sitä kyseenalaistettu. Enkä minäkään sitä tehnyt oikeastaan pitkään aikaa. Enkä edes ole ajatellut, haluaisin sanoa, että olen aina ajatellut, että se on väärin, mutta en ole. Sitten mä jossain vaiheessa sitten kasvoin ja eläimet, mä aina nautin siitä, että olla luonnossa ja eläinten lähellä. Ja mä en niinkään ollut kiinnostunut esimerkiksi, mä aloin aika nuorena käymään talleilla hevosten luona, niin mua ei niinkään kiinnostanut se ratsastaminen, vaan se, että olla ja katsoa ja myös hoitaa. Mutta tietysti se oli pienenä, se oli aina hienoa, kun sai ratsastaa, mutta meillä ei ollut kauheasti rahaa tai äidillä ei ollut, niin se ei ollut mahdollista, että mä olisin voinut käydä tunneilla tai näin, paitsi sitten paljon myöhempänä. Ja meillä on aina ollut koiria kotona, niin, ja mä oon aina halunnut eläimiä, tuonut mitä ihmeellisimpiä otuksia kotiin ja koittanut niitä pelastaa huonolla menestyksellä. Ja sitten jossain vaiheessa mä kouluttauduin sitten hoitoalalle, ihmishoitoalalle, eli musta tuli leikkaussali anestesiahoitaja ja mä tein monta, toistakymmentä vuotta ensihoitotehtäviä ja se eläinasia oli siellä semmoisena vähän pikkutytön haaveena, että voi kun saisi elää niin, että voisi elää niin kuin luonnon lähellä ja eläinten kanssa. Sitten jossain vaiheessa niin mä menin naimisiin ja me muutettiin maalle. Ja mä ostin hevosen ja mun veli osti hevosen ja ne tuli kotiin ja sitten meillä oli kaksi tämmöistä eläinsuojelutapauskoiraa annettiin heille koti. Se elämä oli niin kuin, se tuntui aivan fantastiselta. Mutta siihen samaan aikaan mä sairastuin ja mut leikattiin ja se esti sitten jatkamasta entisessä ammatissa. Mä ajattelin, että mikä on semmoista, mitä mä haluaisin tehdä lopun elämäni ja oikeustiede on aina kiehtonut mua, mutta ei juristin työ, vaan se itse tiede ja se oikeusoppineisuus. Ja sitten mä hain tänne Oopu-akademiin ja pääsin sisään ja aloin opiskelemaan. Julkisoikeutta. Ja heti siinä opiskelun alussa niin mä mietin, että mikä on nyt sitten oikeustieteessä semmoinen ala tai teema, mikä mua kiinnostaa. Ja silloin mä ajattelin, että no nyt on hyvä mahdollisuus yhdistää se eläinintressi siihen oikeuteen. Ja mä aloin tutkimaan tai opiskelemaan siinä vaiheessa eläinsuojelulainsäädäntöä. Ja jossain vaiheessa sitä kehitystä, niin mä halusin nähdä, mitä ne pykälät tarkoittaa eläimen näkökulmasta. Ja mä aloin käymään teurastamoissa. Mä tein eri tiloilla, pääsin mä en voi sanoa, että mä olin töissä, koska se vaatii niin paljon ammattitaitoa, että mä loin lantaa, mä havainnoin, katselin, tutustuin, koitin asettua siihen eläimen näkökulmaan ja katsella sit niitä pykäliä sen kautta. Ja se lainsäädäntö, joka mun silmissä oli ollut niin hirvittävän arvokasta ja hyvää, niin se hajosi mun silmien edessä ja mä täytyinkin pelkästä tuskasta niitä tuntevia ja kokevia olentoja kohtaan, joita mä näin tiloilla ja teurastamoissa, ja se systemaattinen eläinten tappaminen, niin siinä vaiheessa niin kuin hissi vaelsi tuonne yläkertaan saakka. Ja kun se kärsimys menee, kun sen kuulee, näkee, haistaa ja siinä vaiheessa vielä maistaakin, niin se menee niin tuonne ihon alle, että se on semmoinen hetki tai ymmärrys, että sen jälkeen ei ole paluuta siihen entiseen onneksi. Se muutti oikeastaan koko mun elämän, että mä muistan yhden teurastamokäynnin jälkeen, niin mä tulin tänne laitokselle takaisin ja mä menin julkisoikeuden professorin puheille ja mä sanoin, että uskon mua, että tämä täytyy olla seuraava uusi oikeuden ala, koska se mitä me tehdään noille eläimille, muille eläimille kuin ihmisille, se on niin kamalaa ja niin hirvittävää, että se ei tule kestämään, ja sen takia siinä herää myös niitä oikeudellisia kysymyksiä.
Ja toi on aikamoinen tarina siitä, miten tämä eläinaihe on konkretisoitunut sulle siellä eläintiloilla. Mulla on itsellä hiukan vastaavaa siinä mielessä, että on maaseudulta kotoisin ja nähnyt sitä eläintuotantoa myös ihan läheltä. Eläinaiheista puhuvia ihmisiä pidetään jotenkin hurja kaupungistuneina ja vieraantuneina ja jonkinlaisena modernisaation oikkuna, mutta todellisuudessahan monet eläinasioista puhuvat ja niitä esille tuovat ihmiset on joko maaseudulta kotoisin tai muutoin tutustuneet tosi läheltä siihen, mitä eläimille tuolla tapahtuu. Tuo on aika koskettava, mitä sä kerrot, ja me tässä ennen tätä haastattelua hiukan sivuttiin ihan meidän henkilökohtaisessa jutustelussa teemaa, mikä on erityisen karu siellä eläintiloilla, mikä on emon ja jälkeläisen välisen suhteen systemaattinen rikkominen. Se, että vaikkapa lehmiltä viedään jatkuvasti ne vasikat, joita ne on pitkän aikaa kantaneet sisällänsä ja joita niiden keho jo evoluution kannustamana haluaisi kovasti hoitaa. Lehmät, joissa kaikki aistit ja kaikki välittäjäaineet, jokainen solu huutaa sitä, että siitä jälkeläisestä tulisi nyt voida huolehtia. Ja emakot, jotka asetetaan porsitushäkkeihin ja joita pidetään tilassa, missä ne ei voi rakentaa pesää tai hoivata poikasiaan. Ja sitten nämä poikaset, jotka usein viedään joko välittömästi syntymän jälkeen tai hyvin pian tai tietyn luontoon verrattuna hyvin lyhyen iän saavuttaneina tämän emon luota pois, niin se mitä nämä jälkeläiset kokee molempiin näkökulmiin, sekä emon että jälkeläisen näkökulmaan, liittyy valtavasti väistämätöntä kärsimystä, mutta haluatko sä vielä tuon sun oman kokemuspohjan perusteella hiukan avata tätä, koska mun mielestä tuntuu, että tämmöiset seikat valottaa sitä, miksi myös yliopistoilla eri alojen eläintutkimusta tehdään, mitä ne on ne motiivit, mitkä saa vaikka mut ja sut kirjoittamaan eläinkysymyksestä.
Joo, tuossa jälkeläisen, niin kuin emon oikeudessa hoitaa jälkeläistä ja jälkeläisen oikeudessa tulla hoivatuksi, niin se oli just yksi asia, mihin mä reagoin ihan hirvittävän vahvasti siellä tiloilla, että niillä tiloilla, joissa on eläimiä, joita käytetään ruoantuotantoon tai elintarviketuotantoon, niin siinä on kaikissa mun mielestä tuotantovaiheissa on kärsimyksen aiheuttamista hyvin paljonkin, mutta se, mä muistan semmoisen tilanteen esimerkiksi nautatilalla, se oli parsi navetta ja aamuyöstä niin yksi lehmistä oli poikinut sinne paskakouruun ja anteeksi kielenkäyttö, mutta aamulla kun tultiin, niin vasikka makasi siellä liassaan läpimärkänä ja palellen, ja lehmä huusi sen perään, siellä päästään kiinni toisessa päässä. Ja sitten mä isännän kanssa nostin tämän vasikan sieltä en nostanut sitä lehmän eteen, vaan yksittäiskarsinaan, jossa mä sitten kysyin isännältä, että saanko mä jäädä tähän ja vähän hieroa tätä vasikkaa pahnalla, ja sen sain tehdä. Ja tällä vasikalla oli vielä valkoinen läiskä päässä, joka oli sydämen muotoinen, ja se jotenkin kosketti mua vielä enemmän nähdä se hurja niin kuin kärsimys, mikä me aiheutetaan sen takia, että me otetaan vielä sen vasikan maitokin käyttöön. Ja kun se koitti imeä mun sormia, ja sehän on niin sisäsyntyinen tarve, se imemisen tarve. Ja sitten toisaalta se lehmä, jolta oltiin just viety se jälkeläinen. Ja sitten samalla niin navetassa on vanhempia, joilla on omat lapset siinä vähän niin kuin kintuissa mukana hoitamassa niitä eläimiä.
Ihmisvanhempia.
Ja jotenkin silloin tuli semmoinen olo, että teki mieli mennä siihen heidän eteen ja sanoi, että ettekö te näe, mitä te teette, että et miltä teistä tuntuisi, jos synnytyssalissa niin lapsi vaan vietäisi pois. Se on jännä, miten ihminen, tämä samainen isäntäni, puhuiko, hänellä oli vasikoitakin päästään kiinni parhessa, ja mä sitten sanoin sitä, että toi ei ole laillista pitää heitä kiinni, niin hän sanoi näin, että he oppii paremmin parteen, kun laittaa jo heti alusta kiinni. Ja vasikkahan on lapsi, joka on erittäin energinen ja tarvii sitä liikuntaa ja leikkiä. Ja sitten hän samaan syssyyn sanoi, että hän ei ymmärrä sitä, että joku haluaa tehdä Helsingissä töitä ja kulkea kravattikaulassa päivät pitkät. Ja mä sanoin hänelle, että niin, sitähän vähän noi vasikatkin tuossa ja nämä lehmät on, että kravattikaulassa koko ajan, mutta ne ei pääse edes liikkumaan. Mutta se on jännä, miten me voidaan niinku sokeuttaa itsemme tai jopa niinku selittää paha hyväksi, kun siihen liittyy meidän omat intressit ja edut.
Joo, tämä kysymys siitä, että miten on mahdollista, että ihmiset elää ikään kuin kahdessa todellisuudessa, missä yhtäältä he aiheuttaa valtavaa piinaa ja hätää ja stressiä eläimille. Ja toisaalta sitten on ihan tuikin tavallisia ihmisiä, mukavia perheenisiä tai sympaattisia äitejä tai muita tahoja. Miten tämä on mahdollista? Ja tämähän on semmoinen teema, mitä sitten eläintutkimus eri aloilla koettaa hahmottaa omalla tavallansa. Ja ehkä sitten antaa siihen jonkinlaisia avaimia, jonkinlaisia reittejä pois siitä aika absurdista todellisuudesta, missä eläimet viettää äärimmäisen epäluonnollista ja hyvin kärsimystäyteistä elämää, mille me vaan, monet meistä ei vaan halua avata silmiään silloin, kun kulkee tuolla supermarkettien jääkaappia pakasteosastoilla. Eli me tarvitaan muistutuksia, itse asiassa jokainen meistä tarvitsee muistutuksia. Mulle sun tutkimus on avannut myös uudenlaisia kanavia ymmärtää eläinten yhteiskunnallista asemaa. Eli mä näen, että eläintutkimuksessa nämä eri perspektiivit kutoo yhteen semmoista kokonaisvaltaisempaa tapaa kyseenalaistaa nykyistä eläinsuhdetta ja eläinten kohtelua. Sä tuossa jo vähän sivusit ja aika koskettavastikin kerrot siitä, että mikä sut tähän eläinkysymykseen on saanut havahtumaan. Muistaaksä mitään muita sellaisia yksittäisiä kokemuksia, mitkä on tuoneet sulle esille sen, että eläimetkin on yksilöitä, joko lapsuudesta tai aikuisuudesta?
Voi, niitä on vaikka kuinka paljon, mutta semmoisia kaikkein, mitkä on niin kuin saanut mut tekemään semmoisen pyhän lupauksen, että mun loppuelämän mä annan tälle teemalle ja tälle aiheelle ja teen oman osuuteni niin hyvin kuin vaan mahdan, niin se tapahtui teurastamon lattialla. Ja siinä oli, se oli nautateurastamo, Ja nämä naudat oli tuotu sinne iltaa aikaisemmin, ja sitten kun mä tulin sinne, niin sitten se teurastus alkoi. Ja siinä jokainen, mä seisoin siinä, kun ne oli peräkana odottamassa sinne tainnutuskoppiin niin menoa, niin jono tietysti aina pysähtyi jokaisen kohdalla, ja mä seisoin siinä ja katselin heitä, ja he katsoi minua. Ja ne silmät, joihin mä katsoin, niin se oli semmoinen hetki, koska jokainen silmäpari oli omansa. Ja se oli semmoinen hetki, kun mä ymmärsin, että tehdään me tämä miten tahansa, niin tämä on väärin. Että on systemaattista tappamista, joka ihmiskontekstissa, meidän omassa kehitetyssä maailmassamme ei olisi ikinä hyväksyttyä, ei millään tavalla. Ja nyt mä en siis tarkoita tässä eutanasiaa tai sitä keskustelua, vaan ylipäätänsä tämmöinen systemaattinen lajin tappaminen. Ja me ollaan nähty myös sitä tietysti ihmishistoriassa ja tuomittu ja tuomitaan onneksi hyvin vahvasti se. Mutta jollain tavalla me sitten hyväksytään se muiden lajien kohdalla, jotka on samalla tavalla omassa kontekstissaan niitä yksilöitä. Niin se oli semmoinen hetki, jota mä edelleen kuulen heitä, mä näen heitä, ja vaikka se on erittäin tuskallista, niin mä oon joka yö siitä kiitollinen, kun he muistuttavat olemassaolostaan, koska se saa mut edelleen jatkamaan.
Ja toi on älyttömän ihon alle menevä kuvaus siitä, minkä takia eläinaihe on tärkeä ja minkälaiset seikat siitä eläimen mielestä voi muistuttaa. Tuosta systemaattisesta tappamisesta sehän vaikuttaa erityisen räikeältä siksi, että se ei palvele enää mitään välttämätöntä selviytymistä. Päinvastoin se vie pois meidän selviytymisen mahdollisuuksia, kuormittaa paljon ympäristöä, on turhaa resurssien käyttöä ja samalla aiheuttaa tätä aika järkyttävällä tasolla. Välillä tuntuu siltä, että jopa absoluuttisella tasolla liikkuvaa kärsimystä. On vaikea ymmärtää, mitä mieltä tässä edes on. Tämähän on pelkkää tottumusta, ihmisen tottumusta syödä tietynlaista ravintoa, ihmisen tottumusta tehdä voittoa sillä ruoantuotannolla ja välittämättä siitä, mitä eläimille tapahtuu. No miten eläimet näkyy sun arjessa nykypäivänä muutoin, ehkä sit positiivisemmassa mielessä?
Joo, no tänä päivänä sitten kun mä muutin sieltä maalta pois, niin nyt mulla ei ole enää niin sanotusti omia eläimiä, vaan lainassa olevia eläimiä. Ja mä koitan auttaa ystäviä, joilla on koiraseuralaisia ja jotka tarvitsevat apua. Ja siitä mä nautin ihan hirvittävästi. Ja muuten niin mä liikun paljon luonnossa ja havainnoin luontoa ja eläimiä siellä. Just viime viikonloppuna niin olin yhdessä kansallispuistossa ja samalla kun nautin siitä luonnosta, niin tuli aika surullinen olo siitä, että siellä ei näkynyt oikeastaan jälkeäkään muista kuin linnuista, että ei näkynyt, ei peuran peuraa, ei hirven jätöksiä tai saatikka hirviä eikä muitakaan eläimiä. Ja se tietysti herättää kysymyksiä, että miksi näin, että vielä muutamia vuosia sitten samaisessa puistossa niin näkyi paljonkin eläinten jätöksiä ja jälkiä, että mä en siis tiedä syytä sille, mutta tuli vaan mieleen, että meidän luonto muuttuu ihan hirvittävän nopeasti, että mitä tapahtuukaan. Mutta mun eläinsuhde on semmoinen, että on myös, se on myös eläinsuojeluteko, ettei ota eläimiä silloin, jos on semmoinen elämäntilanne, että ne joutuisi esimerkiksi olemaan paljon yksin. Ja sen suhteen sitten mä koitan auttaa niitä, jotka tarvitsee apua siihen, ettei ne oli, etteivät he olisivat niin paljon yksin. Että, ja se on mun mielestä semmoinen mukava tapa tasapainottaa sen kanssa, että ei ehkä kykene nyt itse antamaan kotia kenellekään.
Niin se, että miten ihminen on vaikuttanut myös luontoon ja tyhjentänyt metsiä eläimistä, se on aika hurjaa. Me eletään tätä antroposeenin aikakautta tai ihmisen aikakautta, mikä ei ole kovinkaan kaunis siinä mielessä, että eletään tosiaan lajien kuudetta massasukupuuttoa ja ihan nyt hiljattain tuli tutkimustuloksia siitä, miten Pohjois-Amerikassa miljardeja lintuja on kadonnut, eli lintuja on vähemmän, hyönteisiä on huomattavasti vähemmän. Niitäkin lajeja, jotka siis on edelleen olemassa, niiden edustajien määrä vähenee globaalilla tasolla. Ja mä oon itsekin havainnut sen, että tuntuu, että metsissä on hiljaisempaa. Ja siitä tulee välillä mieleen tämä Rachel Carsonin Hiljainen kevätkirja 60-luvulta, jolloin hän kuvasi tapaa, millä ympäristömyrkyt oli tuhonneet lintupopulaatioita ja hiljentäneet metsät, mutta nyt me eletään sellaista vieläkin kriisiytyneempää aikakautta, missä ei ainoastaan ympäristömyrkyt, vaan myös meidän elämäntapa ylipäätänsä on ajanut ei ainoastaan näitä tuotannossa käytettyjä eläimiä, vaan myös luonnonvaraisia eläimiä ahdinkoon. Mutta jos me liikutaan pikkuhiljaa kohti tätä sun tutkimusta, sä väittelit vuonna 2011 eläinoikeudesta. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä sun väitöskirja käsitteli?
No se oli artikkeli väitöskirja, eli siinä mä käsittelin vähän eri asioita. Ensinnäkin mä katsoin ja analysoin sitä, että millainen tulkintalinja EU-tuomioistuimella on sen suhteen, että eläin on tunteva olento, ja se on tunnustettu peruskirjassa, että eläin on tunteva olento, ja että se pitää ottaa huomioon niin EU:ssa kuin myös jäsenmaiden lainsäädännössä ja hallinnossa. Mitä se tarkoittaa, ja sitten, että mitä se käsite eläinten hyvinvointi oikeudellisesti tarkoittaa, eli lainsäädännössä, käytännössä eläinsuojelulainsäädännössä. Se oli yksi aihealue, mitä mä tarkastelin. Ja sitten yksi oli tämmöinen laaja empiirinen tutkimus, eli mä katsoin 10 vuoden ajalta kaikki eläinsuojeluasiat, jotka oli annettu silloisiin lääninhallituksiin, nykyään aluehallintovirastoihin, joko tiedoksi tai että ne oli ollut käsiteltävänä silloisissa lääninhallituksissa. Ja se koski koko Suomea. Ja siihen aikaan ei puhuttu eläinoikeudesta, vaan silloin puhuttiin, että se oli oikeudellinen tutkimus, joka koski eläimiä. Ja sen takia mulla oli myös väittelijänä 2 eri oikeuden alan edustajaa, eli ympäristöoikeuden alalta ja hallinto-oikeuden alalta, koska sitä ei pystytty oikein lokeroimaan mihinkään tiettyyn oikeuden alaan, mutta siitä vuodesta 2011 tähän päivään on tapahtunut tosi paljon, että maailmalla niin jo tunnustetaan, että on oikeudenala, jonka nimi on eläinoikeus, ja se, miten se ero muista oikeudenaloista, niin mä olen esittänyt sen, että se keskeinen ero siinä eläinoikeuden ytimessä on se, että me lähestytään kaikkea eläinten näkökulmasta, eli niin sitä lainsäädäntöä kuin tulkintaa, soveltamista, sen itse oikeuden tutkimista, kysymyksen asettelut asetetaan niin, että se lähtökohta on se eläimen näkökulma niin pitkälle kuin ihminen sen näkökulman pystyy määrittelemään ja asettamaan. Ja sitten eläinoikeuden muut piirteet on se, että se on monioikeustieteellistä, eli se liikkuu myös muilla oikeuden aloilla, mutta et esimerkiksi ympäristöoikeuteen nähden ympäristöoikeus keskittyy lajeihin, ja eläinoikeus keskittyy eläinyksilöihin. Että se lähestymistapa on vähän erilainen. Mutta siinä on monta elementtiä, jotka myös sopii esimerkiksi hallinto-oikeuden tai rikosoikeuden alaan, josta Suomessa esimerkiksi Tarjakoskella on väitellyt ansiokkaasti. Ja sitten se, että se on myös monitieteellistä usein, että me ei pystytä ymmärtämään sitä eläimen näkökulmaa ilman ymmärrystä esimerkiksi moraalipsykologiasta, mistä sä olet kirjoittanut paljon, tai luonnontieteen näkökulmasta tai yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Eli se on sillä tavalla, meidän täytyy ammentaa sitä meidän oikeudellista ymmärrystä ja sitä meidän lähestymistapaa muilta tieteenaloilta.
No miten sun oma tieteenala on suhtautunut tähän? Multa usein kysytään tätä ja mä oon ollut onnellinen siinä, että oon voinut vastata, että yleensä filosofiassa mun tutkimus on otettu ihan hyvin vastaan siinä mielessä, että vaikka kaikki eivät olisi samaa mieltä sen johtopäätöksistä tai väitteistä, niin eläinten arvon ja aseman ja mielen tutkiminen filosofiassa on ihan legitiimiä ja tunnustettua. Että se ei ole enää semmoinen marginaalinen aihe, mitä se oli pitkään filosofiassa. Mutta miten oikeustieteissä? Onko sun tutkimus otettu myönteisesti vastaan vai oletko kuullut myös kriittisiä ääniä?
Siinä on tapahtunut aikamoinen kehitys. Kaari siitä, kun 2014 on ensimmäisen 2013 tai 14 on niin kuin ensimmäisen kerran enemmän niin kuin tutkinut ja tutustunut eläinsuojelun lainsäädäntöön ja ehkä saanut sen leiman tuohon otsaan, että liittyy jotenkin eläinmaailmaan ja puhuu niistä asioista. Mä oon ikuisesti kiitollinen professori Markkusukselle tällä laitoksella, koska hän on alusta saakka niin kuin uskonut, kun mä olen sanonut, että tämä on tulevaisuutta ja että tämä on semmoinen asia, jota meidän tulisi tutkia ja tukenut. Hän oli myös mun ohjaaja, väitöskirjaohjaaja yksi niistä, että hänelle mä olen ikuisesti kiitollinen, mutta yleisesti niin mä sanoisin niin, että alussa totta kai ihmeteltiin, että mitä mä ylipäätään teen. Yhdessä yliopistossa mulle sanottiin suoraan, että jos olisit täällä, niin et tekisi tuota tutkimusta. Se on vaihdellut hyvin paljon pilan tekemisestä negatiivisuuteen ja kannustukseen. Mutta tänä päivänä mä sanoisin, että naurut on kyllä tyrehtynyt jo aikoja sitten. Vieläkin ehkä vähän vanhemmat ihmiset, niin vielä vähän ihmettelee ja on ehkä vaikea ajatella semmoista uutta näkökulmaa oikeuteen. Mutta suurimmaksi osaksi niin ymmärretään ja ymmärretään myös sen välttämättömyys sen takia, että eläinoikeus nivoutuu niin tiiviisti meidän yhteiskuntaa monellakin tavalla, että se ei ole pelkästään siihen lainsäädäntöprosessiin ja miten me se rakennetaan, eikä hallinto, ei siis eläinsuojeluvalvontaan, vaan se liittyy ympäristötieteeseen, se liittyy ympäristön tilaan, ilmastonmuutokseen, se on niin kuin joka päivä läsnä. Plus, että kiitos eläinoikeusjärjestöjen, niin se eläinten kärsimys on tuotu olohuoneisiin, ja mikä on tehnyt sen, että se koskettaa. Ja mä haluan edelleen uskoa siihen, että ihminen ei halua tehdä pahaa toisille lajeille. Ja sen takia ne kuvat ja se todellisuus, missä monet eläimet elää, niin se koskettaa meitä niin valtavasti ja herättää sitä keskustelua. Et vastaus sun kysymykseen on se, että tänä päivänä on mun mielestä erittäin hyvin ja eritoten tämän meidän Suomen eläinoikeusjuristiet ry:n perustuslakimuutosehdotuksen kautta, niin moni oikeustieteilijä on myös herännyt siihen. Tämähän on tosi niin kuin mielenkiintoista myös oikeustieteen näkökulmasta.
Mennään kohta tuohon eläinten perustuslaillisen aseman muuttamiseen tähtäävään ehdotukseen ja eläinjuristeihin, mutta ennen sitä, voiko sä vähän kuvailla nykyistä eläinten oikeudellista asemaa, eli miten lainsäädäntö nyt asemoi eläimen ja mitä seurauksia sillä on eläinten kohtelun kannalta?
Joo, toi on semmoinen tosi mielenkiintoinen ja hyvä asia keskustella, koska useimmiten ihmiset mieltää eläinsuojelulainsäädännön erittäin vahvana ja hyvänä, niin kuin minäkin alkuaikoina ajattelin. Se kuulostaa valtavan hyvältä, se kirjoitettu teksti kuulostaa, että pelkästään jo ensimmäinen pykälä, joka sanoo, että tämän lain tarkoitus on suojella eläintä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Ja sitten kun sitä lakia lukee, niin siellä on monta semmoista kohtaa, mikä tuntuu siis todella hyvältä ja että lainsäädäntö kuulostaa niin hyvältä, että siinä tosiaan niin kuin halutaan eläimelle hyvää, mutta se todellisuus sitä niin kuin, sitten kun alkaa lukemaan asetuksia ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksiä ja sit tarkastelee sitä eläinten todellisuutta, niin se niinku murenee se teksti siinä. Ja mä aloin jo aika alkuvaiheessa pohtimaan sitä, että mikä tämä on, että meidän todellisuus on se, että meillä ei ole ikinä ollut näin paljon eläinsuojelulainsäädäntöä kuin meillä tänä päivänä on meidän yhteisen historian aikana. Ja silti me aiheutetaan ainakin määrällisesti näin valtavan monelle eläimelle valtavasti kärsimystä, kipua ja tuskaa ja huonoa hyvinvointia ja huonoa kohtelua. Ja se on niin kuin laillista. Ja silti meillä on enemmän sitä eläinsuojelulainsäädäntöä koskaan. Eli että siinä joku siinä yhtälössä ei toimi yksi yhteen. Eli se lainsäädäntö ei toimi. Sitten mä aloin miettimään sitä, että mistä tämä johtuu, ja olen tullut siihen tulokseen, niin kuin moni muukin tutkija, että se johtuu siitä, että se eläinten oikeudellinen asema on jo lähtökohtaisesti niin heikko. Eli eläin on suojelun kohde, kun ihminen taas on oikeusyksilö, persona, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Täällä on nyt joku, joka käyttää oikeuttaan keskustella haukkua samanaikaisesti. Ihanaa, sopii hyvin tähän haastatteluun. Ja tietyissä oikeudellisissa yhteyksissä niin eläin on esine omaisuutta. Ja se tekee sen, että me jo lähtökohtaisesti hyväksytään se, että eläin on oikeudellisesti eriarvoisessa ja alempiasteisessa arvossa suhteessa ihmisiin. Eli ihmisten oikeuksista ja perusoikeuksista säädetään perustuslain tasolla, mutta eläinten suojelusta säädetään tavallisen lain, eli eduskunnan säätämän lain tasolla. Ja tämä lähtökohta antaa jo semmoisen väärän perustan sille suojelulle. Ja se ei haasta ihmistä ajattelemaan toisin eläimistä, kohtelemaan toisia eläimiä toisella tavalla. Vaan meidän etu, meidän intressit aina ampuu sen eläimen yli.
Ja se on merkillinen ristiriita, että yhtäältä hyvin monet maat, erityisesti Euroopassa, korostaa sitä, että he on eläinsuojelun edistyksellisimpiä paikkoja ja moni maa haluaa ylpeillä eläinsuojelukredibiliteetillä tai uskottavuudella ja samalla tavallisille ihmisille muodostuu se mielikuva, että viranomaiset ovat hyvin huolissaan eläimistä ja kantavat kyllä vastuun siitä, mitä eläimille tapahtuu ja että varmasti on niin, että eläimiä hoidetaan mahdollisimman hyvin. Mutta samalla tosiasiassa sitten eläinten käyttö on tehostunut valtavasti, millä on ollut suoria seurauksia sille, miten eläimiä kohdellaan ja taloudellisen voiton etsintä on viety aika äärimmilleen, eli eläimistä otetaan mahdollisimman pienin kustannuksin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty, mikä väistämättä johtaa kärsimyksen lisääntymiseen. Eli eläimet voi huonommin samalla kun valtiot yhä enemmän korostaa sitä, että he pitävät eläimistä erinomaista huolta. usein tätä selitetään siten, että se lainsäädäntö itsessään mahdollistaa eläinten huonoa kohtelua. Eli ei olisi niin, että lainsäädäntö on täällä turvaamassa eläinten hyvinvointia, vaan pikemminkin lainsäädäntö on turvaamassa sitä, että eläimiä voidaan käyttää eläinteollisuudessa tehokkaalla tavalla. Eli lainsäädäntö ei ole eläimen puolella. Ja sä tuot tähän sen mielenkiintoisen ja hyvin tärkeän näkökulman, että jo lähtökohtaisesti eläintä ei huomata siellä lainsäädännössä subjektina, omana mielellisenä olentona, joka ansaitsee vakavaa huomiota, ihan sitä perustuslaillista huomiota.
Joo, juurikin näin se on, että sinne lainsäädäntöön on jo itsessäänkin sisään kirjoitettu jo hyvin paljon kärsimystä ja ihmiskeskeisyyttä. Eli se lainsäädäntö ei ole eläinlähtöinen, vaikka se ehkä ensilukemalta siltä tuntuukin ja kuulostaa siltä, mutta et sitten kun sen laittaa isompaan kontekstiin ja kontekstiin ihmismaailman kanssa, niin silloin se menettää sen oikeudellisen vipuvartensa, niin kun ei hallintoviranomaiset, niin ei myöskään oikeuslaitokset tai tuomioistuimet, niin ei oikeastaan pysty tulkitsemaan ja soveltamaan sitä paljoakaan vahvemmin kuin mitä me nähdään tänä päivänä, että mä oon joskus jossain haastattelussa aikaisemminkin sanonut, että sitä saa mitä tilaa, että sitä ei voi pyytää paljon enempää. Tietysti siinä on tulkintavaraa myös siinä nykyisessä voimassa olevassa lainsäädännössä, että tiukemmalla tulkinnalla niin eläinten hyvinvointia ehkä voisi ajatella parantavansa jonkin verran, ainakin jonkun eläinlajien kohdalla tai jonkun eläinyksilön kohdalla. Mutta se ei muuta sitä oikeudellista perustaa, joka on vino. Mä oon joskus verrannut sitä tämmöiseen talon rakentamiseen, että nykyinen eläinsuojelulainsäädäntö lepää hyvin vinolla perustalla, jossa vuotaa kattoja, ikkunat vetää ja on kosteutta. Ja se ei auta, vaikka me laitetaan uudet tapetit seinälle, vaikka me tilkitään ikkunoita tai laitetaan ämpärin sen vuotavan katon alle, ettei se tiputtele lattialle, vaan se täytyy se perusta saada kuntoon, ja sen takia me sitten jossain vaiheessa kollegojen kanssa päätettiin, että tehdään se ehdotus, kirjoitetaan auki, mitä sinne perustuslakiin pitäisi saada.
Siirrytään siihen ehdotuksen sisältöön ihan kohta. Mulle tästä tulee vielä mieleen sellainen aika havainnollistava, ehkä kuulijoille havainnollistava esimerkki, että nimenomaan lainsäädäntö mahdollistaa sen, että niitä lehmiä pidetään päästä parteen sidottuna tai että se emakko laitetaan porsitushäkkiin, missä se ei voi edes kääntyä ympäri, saatika huolehtia jälkeläisistään. Eli tämä on kaikki laillista. Me usein halutaan ajatella, että eläinsuojelurikkomukset on lainvastaisia, mutta jos me otetaan tämä eläinsuojelurikkomus sellaisena moraalisena terminä, laajempana terminä, niin itse asiassa laki, eläinsuojelulaki alati mahdollistaa eläinsuojelurikkomuksia. Eli sitä, että eläinten hyvän elämän mahdollisuuksia murennetaan rajulla tavalla. Ehkä mä vielä haluaisin palata näiden tässä jo esille tulleiden esimerkkien lisäksi siihen, että mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla eläinten näkökulmasta. Eli minkälaisiin seurauksiin tämä nykyinen eläinsuojelulaki ja tapa laillisesti lähestyä eläimiä tai tapa lähestyä eläimiä lain tasolla, mihin se johtaa?
No sä annoitkin tuossa jo käytännön esimerkkejä, jotka oli tosi hyviä siitä, että miten siihen lainsäädäntöön on jo sisään kirjoitettu myös sitä kärsimyksen aiheuttamista ihan tämmöisen perustarpeiden kohdalla niin kuin liikunta ja liikkuminen ylipäätänsä, että sen deprivoiminen niin aiheuttaa kärsimystä. Sitä ei tarvitse edes mun mielestä kauheasti niin kuin perustella, että onko näin vai ei, vaan sen ymmärtää jokainen, että meillä on tarvetta liikkua ja liikkumiseen. Mutta siis syvemmin ajateltu tai laajemmin, yleisemmin ehkä ajateltuna, niin se mahdollistaa sen, että me pidetään se positio, ihmiskeskeisyys siinä lainsäädännössä kautta linjan. Eli se koskee jo sitä lainsäädäntötyötä, muutostyötä tai jos tehdään tarkennuksia lainsäädäntöön, niin se tehdään ihmiskeskeisyydestä lähtöisin. Eli jos on tarvetta muuttaa lainsäädäntöä niin, ettei se vaan aiheuta esimerkiksi taloudellisia muutoksia niille ihmisille, jotka käyttää eläintä, niin silloin se on jotenkin hyväksyttyä. Mutta jos se tarkoittaa sitä, että ihmisen pitäisi ihan kokonaan miettiä uudestaan se oma toiminta ja kantaa se vastuu siitä yhteiskunnallisesti, että sillä aiheutetaan myös sitä, että meidän täytyy miettiä ja tukea ihmisiä ehkä siinä muutosvaiheessa, jotta me lopetetaan se kärsimyksen aiheuttaminen, niin se ei ole enää sallittua. Ja me ei niinku haasteta sitä omaa ajattelua sen suhteen, että me on tilanteita, jossa meidän pitäisi ehkä laittaa sivuun meidän omat intressit ja etumme muiden lajien edelle. Mutta mä oon joskus sanonut näin, että on kolme seikkaa, jotka pakottaa ihmisen muutokseen. Ja yksi on ilmastotekijät, ympäristö. Ja yksi on, että tulee niin vakava eläinsairaus, joka on niin iso uhka ihmislajille, että se lopettaa meidän käyttäytymisen, tämän niin kuin kärsimystä aiheuttamisen käyttäytymisen muita lajeja kohtaan. Tai sitten, että meidän oma kansanterveys aiheuttaa sen, mitä esimerkiksi nähdään jo Kiinassa, että sokeritauti on niin yleistynyt, että kansantaloudellisesti se tilanne on kestämätön siellä, ja se on kasvanut kasvavan lihansyönnin kautta. Niin nämä on ne kolme syytä, mitä mä oon ajatellut, että voi muuttaa suuntaan, ja nämä on kaikki jo läsnä tänä päivänä meidän maailmassa. Mutta toi on ehkä semmoinen vastaus, semmoinen yleinen vastaus sille, että tämä nykylainsäädäntö ja sen lähtökohta, se, että me nähdään eläimet alisteisena ihmiseen nähden, niin se ei haasta meidän toimintaa, vaan päinvastoin se antaa sen jotenkin annettuna. Että se vaan kuuluu asiaan, että me käytetään muita eläimiä. Ja mä uskon siihen, että me voidaan elää kunnioittavasti, yhteisesti niin, että se on kaikkien, niin ihmisten kuin muidenkin eläinten edun mukaista, että me eletään sovinnossa, mutta siihen ei kuulu systemaattinen tappaminen.
Joo, tuolla taustalla äsken soi Turun tuomiokirkon kellot, mikä tuli hyvään aikaan sikäli, että tässä on alati kello tikittämässä. Meillä on aika vähän aikaa järjestää suhde muihin lajeihin uudella tapaa ja täytyisi toimia nopeasti. Miten sitä eläinten oikeudellista asemaa sit tulisi muuttaa? Mitä tämä perustuslain muuttaminen tarkoittaa?
No niin kuin mä mainitsin tässä aikaisemmin, niin se epäsuhta lähtee jo siitä, että millä normitasolla eläinten suojelusta on säädetty. Ja mä muistan monta vuotta sitten jo, mä tapasin ensimmäisen kerran amerikkalaisen juristin, jonka nimi on Steven Weiss, jolla on menossa varmaan 15 vuotta sitten aloittanut tämmöisen projektin Non-Human Rights Project. Ja hän ajaa tiettyjen eläinyksilöiden oikeuksia tuomioistuimessa, mutta USA:ssa on vähän erilainen tämä oikeus systeemi, eli siellä on niin kuin helpompi ajaa yksittäisten eläinyksilöiden asioita, kun meillä taas meidän oikeus perustuu kirjoitettuun lakiin. Ja mä tapasin ja kuuntelin häntä ja ajattelin silloin, että mitenköhän me voitaisiin Suomessa edistää eläinten oikeudellista asemaa vastaavanlaisesti, mutta meidän oikeusjärjestyksessä. Ja se jäi muhimaan jonnekin tuonne mun takaraivoon, ja muutama vuosi sitten niin mä olin Ruotsissa töissä semmoisessa eläinoikeusjärjestössä kuin Durens Rätt, Ja mä huomasin, kun osa mun työtehtävää oli myös pitää yllä kontaktit Tukholman yliopistoon oikeustieteelliseen, ja kävin siellä tapaamassa heitä monta kertaakin, ja huomasin, että se eläinoikeudellinen ymmärrys ja tietämys oli ihan lapsen kengissä siellä. Me ollaan Suomessa niin kuin valon vuosia heidän edessä. Ainakin yksi asia, missä Suomi on edellä Ruotsia. Ja silloin mä ajattelin, että mä kokoan kollegat sieltä ja sitten täältä Suomesta. Ja että me voitaisiin niin kuin yhdessä alkaa suunnittelemaan sitä, että millainen se perustuslaillinen teksti oli Suomessa ja Ruotsissa, joka muuttaisi sen oikeudellisen aseman. No, kun me alettiin sitten tekemään tätä työtä, niin me huomattiin hyvin nopeasti, että meidän täytyykin eriyttää nämä maat sen takia, just, että se tietämys ja osaaminen ja ymmärrys oli niin eri tasolla. Plus, että tietysti tämmöistä tekstiä täytyy kirjoittaa äidinkielellään tai sillä omalla maankielellä. Ja meidän kokoukset oli silloin alussa aina englannin kielellä, niin se ei niin kuin käytännössäkään onnistunut. Ja sitten me päätettiin, että aletaan ihan konkreettisesti luomaan niitä eläinten perusoikeuksia, jotka siis ei ole sama asia kuin ihmisoikeudet, vaan ne on eläinten oikeuksia, perusoikeuksia. Ja puolitoista vuotta me lause lauseelta rakennettiin sitä, ja se oli erittäin mielenkiintoista, että kun mä olin siinä puheenjohtajan tai on edelleenkin järjestönkin puheenjohtaja, niin kuinka usein mä sain muistuttaa työryhmäläisiä siitä, että me kirjoitetaan sitä eläinten näkökulmasta, että meidän ei tulekaan miettiä siitä, että mikä on realistista tai mikä on viisasta tai miten me pelataan jotain poliittista peliä, jotta me saataisiin se aikaan, tai kuinka pitkälle me voidaan viedä ne perusoikeudet, vaan meidän pitää miettiä, mikä on eläinten ja meidän oikeudellisen osaamisen ymmärryksen kautta parasta mahdollista eläimille. Ja loppujen monen väännön ja kirjoittamisen jälkeen niin meillä on valmis dokumentti, johon sisältyy 5 pykälää, ja luku olisi eläinten perusoikeudet, joka tulisi 2A-lukuna Suomen perustuslakiin, eli ihmisoikeusluvun jälkeen. Tämä dokumentti sisältää myös nämä momentit, jotka sisältyy näihin pykäliin, ja niiden perustelut. Eli me avataan jokainen momentti erikseen, että mitä ne tarkoittaa, miten me ollaan ajateltu. Ja nyt viime vuoden aikana niin me ollaan myös annettu se luettavaksi eri oikeustieteilijöille ja saatu todella hyviä parannusehdotuksia, jota me työstetään oikeastaan koko ajan. No, tällä hetkellä se on niin kuin me nyt ajatellaan, että se pitääkin olla. Ja ollaan todella kiitollisia siitä, että se on otettu niin kuin erittäin hyvin vastaan. Ja mä toivon, että mä vielä näkisin sen päivän, että se edistyisi myös Suomen eduskunnassa, mutta sitä mä en tiedä, ja se ei ole oikeastaan, niin kun, se ei ole puheenjohtajana mun tavoite mitenkään, että koska tämä menee läpi. Mä tiedän, että se jonain päivänä menee läpi. Ei ehkä tässä muodossa, mutta eläimillä tulee olemaan perusoikeudet. Siitä mä oon ihan täysin vakuuttunut, mutta me toivotaan tietysti, ja mä toivon henkilökohtaisesti todella paljon, että me saadaan avattua sitä ihmisille niin, että ihmiset ymmärtää, minkä takia meidän täytyy tämmöinen askel ottaa, ja että se on meidän kaikkien hyväksi. Että se ei ole pelkästään muille kuin ihmisille, ihmiseläimille hyväksi, vaan se on meidän kaikkien parhaaksi.
Joo, tässä hiljattain Suomessa taas uutisoitiin siitä, miten raakoja eläinsuojelulain rikkomukset voi olla, ja täällä vaikkapa Tarja Koskela on hyvin ansiokkaasti Itä-Suomen yliopistossa tutkinut aihetta. Mutta tämä perustuslakimuutosehdotus tähtää paljon syvemmälle, ja siinä halutaan muuttaa eläinten oikeudellista asemaa kokonaisvaltaisesti. Haluatko sinä vielä kuvata paria sellaista keskeistä osaa tässä ehdotuksessa? Mitä se tarkoittaa?
Joo, vielä tuosta niin kuin rikosoikeudesta ja suhteessa sitten esimerkiksi tähän meidän ehdotukseen, niin täytyy muistaa, että eläimen näkökulmasta niin se koko ketju siitä, että on se lainsäädäntö, jota tulkitaan ja sovelletaan, kunnes sitten ollaan siellä rikostuomioistuimessa, niin eläimellähän se rikostuomioistuinprosessi, se minkä rangaistuksen ihminen saa, niin se on eläimen näkökulmasta täysin sekundääristä. Se eläin on jo siinä vaiheessa kärsinyt, luultavasti joko tapettu tai lopetettu jo siinä vaiheessa. Eli se, mihin on keskityttävä, jos tarkastelee asiaa eläimen näkökulmasta, on se lainsäädäntö. Ja tämä perustuslakimuutosehdotus, henkilökohtaisesti niin mä pidän kaikkein tärkeimmänä ensimmäisen pykälän toista momenttia, jossa sanotaan, että kaikessa päätöksenteossa, joka olennaisesti vaikuttaa eläimen elinmahdollisuuksiin ja elinolosuhteisiin, niin pitää ottaa eläimen etu ja intressi huomioon. Ja sehän jo, kun otetaan jotain huomioon, niin se ei ole itsessään sanoa, että se ei ole absoluuttista. Mutta se tarkoittaa sitä, että se huomion ottaminen edellyttää minimitasossaan sen, että se eläimen tai se päätöksenteko, joka liittyy siihen eläimen ja vaikuttaa sen eläimen elinolosuhteisiin tai elinympäristöön, niin se täytyy perustella. Ja sillä tavalla se haastaa ihmisen toimintaa ja ajattelua ja pakottaa meidät siihen, että meidän täytyy oikeasti pohtia, että mikä on se, millä tavalla me tasapainotellaan ihmisen edun ja intressiin nähden, ja koska on eläimen edun ja intressin edun mukaista, että se menee ohitse tai on ensisijainen ihmiseen nähden. Eli voi olla tilanteita, jossa edelleen ihmisen etu on se tärkeämpi kuin eläimen tai eläinyksilön tai jonkin eläinlajin etu, mutta on myös tilanteita, jossa se on toisinpäin. Ja pelkästään, kun nostetaan eläinten perusoikeudet sinne perustuslain tasolle, niin pelkästään ihmisen taloudellinen etu esimerkiksi ei voi olla riittävä sille, että esimerkiksi eläimen elämä riistetään, tai jälkeläinen riistetään, tai oikeus hoivaan, tai hoivatuksi tuleminen riistetään eläimeltä. Tai että sen elinympäristö tuhotaan niin, että se eläin ei voi elää siellä.
Mä oon ymmärtänyt, että teidän tässä ehdotuksessa eläinteollisuus joutuisi katsomaan itseään hyvin kriittisesti ja olisi asia, mistä lopulta luovuttaisiin. Eli eläimiä ei enää kasvatettaisi lihaksi tai maitolitroiksi tai juustoköntiksi, vaan niitä lähestyttäisiin mielellisinä olentoina, joiden kukoistusta tulee tukea sen sijaan, että pyrittäisiin ottamaan niistä mahdollisimman paljon irti. Mutta samalla te ette kuitenkaan täysin tyrmää sitä, että joissain tilanteissa ihminen voi tappaa eläimen. Eli tämä ei ole siinä mielessä täysin, sä käytit tuossa aiemmin termiä absoluuttinen, niin tässäkään mielessä ei ole absoluuttisella tiellä. Onko sulla tähän jotain tarkennettavaa?
Joo, tämä ehdotus rakentuu kolmeen periaatteen varaan. Ja lähtökohtaisesti jo, niin kuin EU:n peruskirjassakin todetaan, niin tässäkin todetaan, että eläin on tunteva yksilö. Ja tämä yksilöllisyys tarkoittaa just sitä, että tämä on eläinkohtainen, eläinyksilökohtainen tämä esitys. Ja sitten muuten niin nämä kolme periaatetta, jonka varaan se rakentuu, niin on varovaisuusperiaate, välttämättömyysperiaate ja suhteellisuusperiaate. Ja tämä varovaisuusperiaate niin kytkeytyy tähän eläimeen tuntevana olentona siten, että pitää lähtökohtaisesti olettaa, että kaikki olennot on tuntevia, kunnes toisin todistetaan. Eli se todistustaakka on sen harteilla, joka sanoo, että eläin ei ole tunteva, eikä niin, että tieteen pitää todistaa, että eläin tuntee. Se on se yksi periaate. Sitten tämä välttämättömyysperiaate, johon sä vähän viittasitkin äsken, niin se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin näitä eläinten perusoikeuksia ei voisi rajoittaa ilman tämmöistä välttämättömyyden syytä. Ja se pitää siis tietysti myös silloin perustella. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että eläimen oikeutta elämään ei voi rajoittaa muutoin kuin silloin, jos se on välttämätöntä ihmisen selviytymisen kannalta, eläinyksilön suojelun kannalta tai jonkun eläinlajin suojelun kannalta tai sitten esimerkiksi itsepuolustuksena. Ja tämä välttämättömyyden kriteeri täytyy täyttyä ja se täytyy perustella. Eli me ei sanota tässä, että eläimiä ei saa pitää elintarviketuotannossa. Kyllä voi, jos nämä välttämättömyyskriteerit täyttyy, mitä se ei tänä päivänä ainakin, miltä maailma nyt näyttää, niin ei ainakaan tässä mittakaavassa, mitä me tänä päivänä nähdään, niin se ei täyty. Ja sitten tämä suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että jotta saavutetaan joku tietty päämäärä, niin näitä oikeuksia ei saa olla ylimitoitettuja. Ne toimenpiteet, joilla yritetään päästä johonkin tiettyyn tavoitteeseen, vaan ne pitää olla suhteellisia. Et mitä pienemmällä häirinnällä päästään siihen tavoitteeseen, niin se on suhteellisuusperiaatteen mukana. Ja nämä kolme periaatetta niin kuin on se taustalla oleva, ja me kirjoitetaan kyllä se aukikin siinä ehdotuksessa, niin se on kaiken sen näiden konkreettisten eläinperusoikeuksien taustalla.
Tämä tosiaan voi kuulostaa joidenkin näkökulmasta aika utopistiselta. Siinä mielessä voi olla myös haastava ihmismielelle jäsentää tai ottaa vastaan sellaisenaan, mutta samalla me tarvitaan juuri tällaista kyseenalaistamista, koska tällä hetkellä se, miten eläimiä kohdellaan ja mikä ihmiseläimen ja muiden eläinten suhde on todella kurjalla tolalla, niin kuin tässäkin jakson aikana on tullut esille. Ja mun mielestä tämmöisissä, mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä tämmöisissä lakiehdotuksissa oleellista on myös se, että oikeuslaitos, lainsäädäntö, ne vaikuttaa yleisemminkin meidän eläinasenteisiin. Jo Aristoteles puhui siitä, kuinka polis, eli se kaupunkivaltio ja siellä olevat erilaiset sosiaaliset instituutiot, vaikuttaa ihmisen kykyyn tulla hyveelliseksi ja ne kasvattaa ihmistä joko pahalliseen tai hyveelliseen suuntaan, mutta parassa tapauksessa tietysti hyveelliseen. Voisi ajatella, että se nykypäivässä se, miten erilaiset instituutiot, kuten oikeuslaitos tai se lainsäädäntö tai koulutuslaitos tai terveydenhuolto tai puoluepolitiikka, miten ikinä nämä eri instituutiot meille kertoo ihmisen ja muiden eläinten suhteesta, vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten me se suhde jäsennetään ja miten me sitä toteutetaan. Ja musta vaikuttaa siltä, että tässä kohtaa lainsäädännöllä on erityisen tärkeä rooli, koska jos lainsäädäntö kertoo meille, että on ihan ok pitää eläintä pelkkänä omistettavissa olevana tavarana tai objektina, mitä eläin tällä hetkellä lainsäädännön edessä on, niin totta kai tämä heijastuu ihmisten eläinkuvaan. Ihmisille voi tulla sellainen tuntu, ikään kuin intuitio, tämmöinen välitön kulttuurinen uskomus, että tokihan se nyt vaan on niin, että eläimet on objekteja tai ne on tavaraa, ne on resursseja, ne on jotain hyötykäytettävää. Ja samalla jos se lainsäädännön käytännön täytäntöönpano ja valvonta ja seuraamukset erilaisista rikkomuksista on retuperällä, niin silloin tämäkin lähettää signaalia ihmisille siitä, että eläimiä voi kohdella huonosti. Mutta jos taas eläinkysymys, eläinten asema otettaisiin jo perustuslaissa huomioon, jos eläimistä puhuttaisiin yksilöinä, jos niiden kohtelua todella valvottaisiin ja jos niiden kohtelulle asetettaisiin ihan uudenlaisia kriteerejä, niin toki tämä näkyisi myös meidän ihan arkisessa eläinkuvassa. Eli tällä voi olla hyvin suuria seurauksia tällä lainsäädännöllisen aseman muutoksella, mutta mitä sä oot tästä mieltä?
Joo, ehdottomasti, ja se on koko ton perustuslakimuutosehdotuksen takanakin, että, ja sehän näkyy myös hyvin, jos ajatellaan ihmisoikeuksia, esimerkiksi naisten oikeutta äänestää, niin eihän siitä ole kovin kauan, kun meillä ei vielä ollut sitä oikeutta, vaan me oltiin suunnilleen siinä asemassa, missä eläimet ovat nyt. Ja yksi vasta-argumentti muun muassa sille, että naisille ei pitäisi antaa äänioikeutta, oli se, että se ei sovi oikeudelliseen käsitteistöön. Eli se oli ihan varteen otettava vasta-argumentti, joka nyt tänä päivänä tietysti tuntuu aivan päättömältä ja tyhmältä ja asiattomalta. Ja muutenkin, kun katsoo ihmisen historiaa, niin mä muistan itse pienenä lapsena historian tunnella, niin mä ajattelin monta kertaa eri yhteyksissä, että miten on mahdollista, että ne aikalaiset ei ole puuttunut asiaan ja valinnut niin kuin toisen puolen. Ja nythän aikuisenahan sitä ymmärtää, että meillähän on kans nytten oma aika valita, että mihin me halutaan asettua. Ja ainakin omalta kohdalta niin se on hyvin helppo asettua eläinten perusoikeuksien puolelle ja päättää se, että ainakin historian kirjoissa on siellä hyvyyden puolella eikä siellä julmuuden puolella. Ja se antaa myös perspektiiviä mun mielestä sille, että miten tulisi toimia tässä maailmassa ihan arkipäivässä tai sitten omassa työssään tai sitten lainsäädäntötyössä, että meidän pitää kyllä niin kuin tehdä kaikkemme eri tasoilla ja ei ole yhtä tietä Roomaan, vaan kaikki tiet voi viedä sinne, että on tärkeää, että me toimitaan hyvin eri tasoilla ja alueilla yhteiskunnassa ja yhteisessä, niin tässä yhdessä maapallossa, millä eletään kaikki.
Tämä oli hyvä esimerkki, tämä naisten oikeuskysymys. Isossa Britanniassa aikoinaan, kun tätä kysymystä käsiteltiin parlamentissa, niin eräs vastalause oli se, että seuraavana varmaan sitten naisellekin annetaan äänioikeus. Eli täytyy muistaa, että siitä on hyvin vähän aikaa, kun suffragetit vaativat äänekkäästi ja tiiliskivien kanssa naisille oikeutta äänestää. Ja että ne argumentit, joita silloin tarjottiin tätä vastaan, oli hyvin samankaltaisia kuin mitä nykyään kuulee esitettävän eläinten oikeuksia vastaan. Ja samalla tapaa se naisten äänioikeus saattoi kuulostaa hyvin kaukaa haettulta utopialta. Mutta sitähän se ei ollut, ja tässä sitä ollaan, ja meillekin ollaan sinulle ja minulle suotu tämä oikeus sitä äänestyslipuketta käyttää. Ja tämä ehkä nyt konkretisoi sitä, että muutokset voi olla hyvin nopeita, ja että se, mikä tässä päivässä vaikuttaa kaukaa haetulta tai jotenkin järjestystä liikaa rikkovalta, saattaakin jo huomenna olla ihan arkista ja itsestään selvää. Ja tämmöisessä muutoksessa, missä siis meidän todellisuutta koskevat oletukset saattaa radikaalistikin vaihtua ja missä meidän arvot on koko ajan semmoisessa prosessinomaisessa muutoksen tilassa, niin tästä tarvitaan tosiaan ei ainoastaan niitä eri aloja, vaan myös niitä yhteiskunnan instituutioita opastamaan meitä ja ohjaamaan meitä. Ja valitettavaa on se, että tällä hetkellä ne instituutiot miettii surullisen vähän sitä, minkälaisia moraalisia valmiuksia ne kansalaisille tarjoaa. Eli yleensä sitä taloudellista etua ja puoluepoliittista etua mietitään huomattavasti enemmän ja on ehkä jopa lähes olematon se pohdinta, joka kohdistui siihen, että mitenkä tietty instituutio opettaa meitä olemaan tässä maailmassa moraalin saralla. Ja lainsäädäntö voi sitä tehdä silloin, kun lainsäädännön muokkaamista harjoitetaan tavalla, mihin sä otat tuossa ja mitä sä oot edistämässä. Eli nyt kiertäen kaartaen koetaan sanoa, että tämä on tosi hieno projekti. Mutta mikä tällä sitten on ollut vastaanotto? Miten teidät on otettu vastaan? Haluatko sä vielä ensin avata vähän sitä, että keitä nämä eläinjuristit ovat?
Joo, no eli tämä työryhmä, joka aloitti silloin 2000, olikohan se nyt sitten 16, kun me aloitettiin, niin me, jotka niin kuin luotiin se ehdotus, niin Mä olin siis kokoonpanija ja sitten puheenjohtaja ja sitten Visa Kurnki, joka on oikeustieteilijä Helsingin yliopistossa, on mukana ollut alusta saakka. Ja myös jo mainitsemamme Tarja Koskela Itä-Suomen yliopistosta. Ja sitten oli mukana Roope Kanninen, joka on oikeustieteen opiskelija Lapin yliopistosta, ja Susanna Pirillä samaisesta, joka on jo valmistunut juristiksi oikeustieteen opiskelija Albert Jäntti Helsingin yliopistosta. Mutta sen jälkeen sitten, kun me saatiin se ehdotus valmiiksi ja päätettiin sitten perustaa helmikuussa ystävänpäivänä 2018 tämä yhdistys, niin sen jälkeen on sitten hallitus muuttunut ja meidän varsinaiseksi jäseneksi täytyy olla oikeustieteilijä tai juristi, mutta kuka tahansa voi olla tukijäsen kylläkin. Ja tämä vaatimus tästä oikeustieteellisyydestä tai oikeustieteellisestä koulutuksesta on se, että koska me halutaan keskittyä näihin perusoikeuksiin, niin me katsottiin se tärkeäksi, että on se ymmärrys, että mitä perusoikeudet tarkoittaa, jos haluaa olla mukana järjestötyössä.
Ja mikä teidän vastaanotto on ollut? Onko tämä herättänyt minkälaisia näkemyksiä?
Kollegoilta, niin kuin mä mainitsin tuossa jo aikaisemmin, niin on tullut tosi hyvää palautetta. Ja se on, niin kuin, se ehdotus on monellakin tapaa mielenkiintoinen, että ihan tämmöisestä niin kuin perustuslaillisesta näkökulmasta. Ja tietysti myös sitten eläinoikeudellisesti ja koskien niin kuin eläin- ja ihmissuhdetta. Se, mikä tietysti on aina hankalaa, kun se on lakitekstiä ja liittyy Suomen perustuslakiin, niin sehän aina herättää ensin semmoista, että mitä tämä oikein on. Ja mä koen tällä hetkellä, että se vastaanotto on sellaista, että sitä pitää avata. Siitä pitää keskustella niin tiedeyhteisössä, mutta myös yhteiskunnallisesti yleisesti, että ihmiset ymmärtää, mistä siinä on kyse. Ja mä saan usein esimerkiksi toimittajilta kysymyksen, että niin, mutta että jos tämä toteutuisi, niin sitähän me ei voitaisi enää käyttää eläimiä niin kuin me nyt käytetään. Ja mä vastaan aina siihen, että juuri näin, että se on se tarkoituskin, että me ei jatketa niin kuin tähän asti, vaan että me muutetaan meidän toimintaa ja kehitetään sitä ihmiseläinsuhdetta kunnioittavampaan ja kestävämpään suuntaan. Että se on ihan tämän esityksen tarkoituskin.
Ja se on hämmentävää, miksi se tuntuu monista niin jotenkin jopa tieteiskirjamaiselta ja hyvin, hyvin merkilliseltä, että eläimiä ei enää käytettäisi niin kuin niitä nykyään käytetään. Ja miksi se vaikuttaa mahdottomalta olla vaikkapa syömättä lihaa tai lehmänmaidosta tehtyä jäätelöä. Nämä on vain tottumuksia, mitä me voidaan muuttaa ja mistä me voidaan myös hypätä pois. Niin tämä tottumukseen perustuva ajattelu, se vaikuttaa niin kuin joltain kiskoilta tai raiteelta, missä ihmiset vain jyskyttää eteenpäin näkemättä, että raidetta voi vaihtaa ja tottumuksia voi muuttaa semmoisiksi, mitkä ei aiheuta muille kärsimystä. Mitä sä ajattelet, että on tämän eläinoikeuden, siis teidän tieteenalan ja sitten toisaalta myös tämän konkreettisen ehdotuksen edessä olevat suurimmat haasteet?
No kyllä mä näkisin, että jos aloitetaan ihan siitä eläinoikeudesta niin kuin oikeustieteen alana, niin ensinnäkin tietysti se resursointi on tärkeää, että maailmalla on jo hyvin paljonkin opetusta oikeustieteellisissä tiedekunnissa eläinoikeudesta, mutta ja Suomessakin, jos katsotaan Pohjoismaita, niin me ollaan valovuosia muita edellä, että Ruotsissa ei voi opiskella yhtäkään kurssia eläinoikeudesta. Tanskassa on yksi kesäkurssi, ja Norjassa ei taida olla yhtäkään. Tai mahdollisesti siellä on yksi, mä oon ainakin kuullut, että olisi suunnitteilla semmoinen. Ja heti kun tiedeala saa professuurin, niin silloinhan asiat yleensä alkaa edistymään. Et se on semmoinen, mitä mä toivon näkeväni vielä. Ja sitten tämä meidän perustuslakimuutosehdotus, niin sen suhteen, niin sehän menee semmoisen tietyn kehityskaaren kautta, että ensin sitä taistellaan vastaan ja ehkä jopa pelleillään sen kustannuksella ja sitten pikkuhiljaa keskustelu muuttuu vakavammaksi ja sitten se muutos tapahtuu. Ja me ollaan nyt jo saatu muutamilta kollegoilta niin hyvä palaute sen suhteen, että mä en yhtään epäile, etteikö tämä ole ihan niin kuin sanotaan lähitulevaisuudessa mahdollista. Sitten se itse muutos, eli se, että se astuu voimaan Suomen perustuslaissa, niin sehän on pitkä prosessi, koska siihen tarvitaan kahden eduskunnan hyväksyntä. Eli se vie pitkän aikaa. Mutta ihmiset yleensä, kun on ton perustuslakimuutosehdotuksen sisällön on avannut, niin melkein kaikki reagoi, kun he malttaa jäädä kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, niin sanoi, että se on järkeenkäypä, että näinhän sen pitäisikin olla. Ja niin kuin mä jo tässä aikaisemmin mainitsin, niin meidän ilmasto- ja ympäristön tila on semmoinen, että se edesauttaa meitä ymmärtämään sen merkityksen. Näin mä asian näen. Ja sitten koska se tapahtuu, niin ihmisen näkökulmasta, niin se on jotenkin mun mielestä, tai meidän näkökulmasta, jotka yritetään sitä ajaa läpi, niin se on sekundääristä. Mutta eläimen näkökulmasta tietysti mä toivoisin, että se tapahtuisi niin pian kuin mahdollista, koska sitten eihän se, että se kirjoitetaan Suomen perustuslaki, niin eihän se muuta sitä eläinten todellisuutta niin kuin sormia näpsauttamalla, että sehän vie sitten sen oman aikansa ja voi tietyin kohdin ehkä jopa kestää hyvinkin pitkään ennen kuin se tulkinta ja soveltaminen muuttuu ja se lainsäädäntö, sitten eduskunnan tasoinen lainsäädäntö muuttuu, että se on pitkä aika, mutta että sehän ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä nyt taistella sen puolesta ja puhua sen puolesta, että niinhän kaikki muutos on tapahtunut, että joku on noussut seisomaan ja korottanut ääntänsä ja sanonut, että tämä ei ole oikein. Ja antanut ehdotuksen siitä, miten se olisi oikein, ja sitten pikkuhiljaa hänen taakseen tai heidän taakseen on tullut muita ihmisiä, jotka on todennut, että jo näinhän sen pitää olla, ja sitten se muutos on pikkuhiljaa tapahtunut.
Juuri noinhan se etenee, ja tämä on ehkä tärkeä muistutus siinä mielessä, että monet aina odottaa, että se muutos tulee vain jostain tuolta, että se jonain päivänä tapahtuu ja joku muu hoitaa sen. Ja aika harva ryhtyy ajamaan sitä muutosta itse, ja jos sikälikin tämä on hyvin kunnioitettava tämä teidän hankkeenne. Mutta samalla ehkä tässä täytyy korostaa sitä, että tavallisten ihmisten ei myöskään tule nyt odottaa vaan sitä, että Birgitta kyllä hoitaa asian, ja joskus tulee eläinten oikeudelliseen asemaan muutos, ja sitten asiat hoituvat, vaan totta kai jokaisen tulisi omalla kohdallaan jo nyt miettiä sitä, miten aktiivisesti omassa elämässään ottaa muut eläimet ihan toisella tapaa lukuun. Sille, minkä takia niitä eläimiä täytyisi lukuun ottaa, on paljon syitä. Tässä on jo tullut monia esille, mutta mä ehkä vielä palaan näihin realiteetteihin, ennen kuin siirrytään utopioihin. Eli usein tehdään eronteko dystopioiden ja utopioiden välille. Sen välille, miten asiat voivat mennä, jos kaikki menee erittäin surkeasti ja huonosti, ja sen välille, miten asiat parhaassa tapauksessa menee. Mutta ehkä hyödyllisempi ajattelu on realiteettien ja utopioiden välille, ainakin tässä hetkessä, jos asioita lähestyy tämän hetken näkökulmasta. Ja tällä hetkellä ne eläinrealiteetit, eläinten todellisuudet, on karuja. Sä tuossa meidän henkilökohtaisessa keskustelussa nopeasti sivusit sitä, että sä näillä tila- ja teurastamon vierailulla todistit myös sitä, miten jo kärsivät eläimet saattaa joutua kärsimään vieläkin enemmän, kun niitä viedään teurastamoon. Ja tämä on yksi tapa avata näitä tämänhetkisiä eläinrealiteetteja. Haluatko sä kertoa tästä vielä jotain?
Joo, tai se oli oikeastaan se mun tutkimusaineisto siinä empiirisessä tutkimuksessa, joka sisältyi siihen mun väitöskirjaan, niin se oli yksi semmoinen aihealue, joka kosketti mua erittäin syvältä, että esimerkiksi tilalla oli, ja tämä ei siis ollut mikään poikkeus, vaan enemmänkin sääntö, että tilalla, jossa oli esimerkiksi nälkiintyneitä tai muutoin kärsiviä eläimiä, jotka sitten määrättiin eläinsuojelulain 44. pykälän mukaisesti teurastettavaksi välittömästi, niin jo ne kärsineet, nälkiintyneet, huonossa kunnossa olevat eläimet, jos ne pysty kävelemään, niin ne laitettiin teurasautoon ja vietiin teurastamolle. Ja sitten vielä, kun sitä ketjua jatkaa, että joku vielä ne heidät söi, niin se oli semmoinen asia, semmoinen ketjutus siinä eläinten kohtelussa ja pidossa ja ihmisen käyttäytymisessä, joka tuntui erittäin pahalta. Ja sitten toinen seikka, mitä mä monta kertaa ajattelin, kun mä sitä tutkimusaineistoa kävin läpi, oli se, että me mielletään jotenkin asiat siihen saakka, kun eläin tapetaan tai lopetetaan tai teurastetaan, niin kunhan siihen saakka kaikki on hyvin, niin asiat olisi joten kuten. Niin kuin, että meidän ajatus katkee siinä vaiheessa, kun meidän pitäisi miettiä sitä, että me otetaan jonkun elämä. Me riistetään se koko olemassaolo ja vaan tuotetaan jotain elävää, tuntevaa, kokevaa. Ja se oli myös semmoinen, mikä niin kuin on tätä päivää, on realismia tänä päivänä, joka on niin vinoutunutta, että me ei edes sitä nähdä. Ja jotenkin se sai mut myös heräämään siihen, että se liha ei ole liha, se on jonkun lihasta. Ja silloin, kun sen alkaa niin kuin mieltämään sillä tavalla, niin se muuttaa koko sitä olemusta. Ja niin kuin sä mainitsit aikaisemmin, se, että lainsäädäntö itsessään muuttaa sitä meidän eläinkuvaa. Me ollaan sen verran yksinkertaisia otuksia, että näin se juuri tapahtuu. Että se, miten me nähdään, koetaan, ajatellaan, ymmärretään asiat, niin se muokkaa sitä meidän toimintaa. Ja meidän toiminta ei lähtökohtaisesti, mä ainakin haluan ajatella niin, että meidän lähtökohtaisesti me ei haluta toimia näin, kuin me nyt tänä päivänä toimitaan. Mutta siihen liittyy hyvin paljon ajattelemattomuutta, itsekkyyttä, ihmiskeskeisyyttä, tiedostamattomuutta. Ja se meidän pitää nostaa pöydälle, että jonkun täytyy nostaa se sinne tietoisuuden tasolle.
Kirjailija, jonka viime jaksossa mainitsin, J.M. Coetzee ja sitten toisaalta filosofi Jacques Derrida on ehdottaneet tällaisen toki poliittisesti monessa mielessä kysymyksiä herättävän rinnastuksen holokaustin ja eläinteollisuuden välille. Mä itse näkisin, että tämä rinnastus ei ole sellainen, jossa samaistetaan ihmiseläimet muihin eläimiin, vaan pikemminkin siinä etsitään logiikkaa sille, mitä me ihmiseläiminä tehdään. Ja etsitään rinnastuksia tämmöisten erilaisten sivuuttamisen ja väkivallan muotojen välille. Mutta heidän teksteissään on tullut esille ajatus siitä, että itse asiassa eläinteollisuudessa on jotain vieläkin irvokkaampaa kuin siinä, että ihminen tuhoaa muita ihmisjoukkoja pysyvästi, koska eläinteollisuudessa pyritään tuottamaan yhä lisää, yhä uusia eläimiä vain, jotta ne voidaan tuhota. Eli tässä on tämmöinen ikään kuin ikuisen väkivallan jatkumoon tähtäävä pyrkimys. Ja ehkä se on se, mitä sä tuossa jollain tapaa kuvasit, Taomin sanoin, lähestyit. Eli jos pysähtyy katsomaan sitä, että mitä me oikein tehdään, mitä ihmettä me tehdään, kun me tuotetaan tänne lisää porsaita tai kananpoikia, vain jotta ne voidaan tappaa ja syödä, kun meidän ei tarvitse tehdä sitä. Eli näitä kysymyksiä täytyy kyllä tuoda esille yhä äänekkäämmin ja yhä enemmän. Mutta sitten näistä eläinrealiteeteista vielä lopuksi eläinutopioihin. Me yhdessä Birgitan kanssa ollaan toimittamassa kirjaa nimeltä Tulevaisuuden eläin, joka toivottavasti ilmestyy ensi vuonna. Siinä koetetaan hahmottaa hiukan sitä, että miten tulevaisuudessa tämä eläinsuhde ja eläinkuva voisi olla hyvinkin erilainen. Mikä se sun oma utopia siitä, miten ihminen voisi elää suhteessa muihin eläimiin on?
Ensin kun sä esitit ton kysymyksen, niin mä ajattelin, mä en ole koskaan ajatellut sitä utopiaa niin konkreettisesti muutoin kuin tämän perustuslakimuutosehdotuksen kautta. Et mä en näe sitä kylläkään niin kuin utopiana, mutta se ehkä on lähimpänä sitä, mitä mä voisin ajatella, että toteutuisi ja minkä mä näkisin semmoisena eläin-ihmis-utopiana. Mä oon maininnut tässä aikaisemminkin monta kertaa, että mä uskon semmoiseen kunnioittavaan yhteiseloon. Se on ehkä myös sitä utopiaa, että mä uskon ihan oikeasti ja koko sydämestäni siihen, että ihminen on kykeneväinen elämään, kun hänen ajatteluaan, älyään, viisauttaan tarpeeksi haastetaan ja hän itse haastaa sitä, niin elämään semmoisella tavalla, että me kaikki hyödytään siitä. Ja se voi pitää sisällään myös sen, että me tapetaan tai esimerkiksi autetaan lopettamalla elämä kärsivän eläimen kohdalla. Eli tämä mun utopia ei poissulje sitä, että ihminen voi myös tappaa, mutta se ei voi olla, mä en näe utopiassa sitä, että se toiminta on sellaista kuin se on tänään realismissa.
Eli että se ihmiselämä ei voi perustua tappamiselle. Tämä täytyisi muuttaa tulevaisuudessa.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että mä en usko, että tappaminen jalostaa ihmistä millään tavalla, päinvastoin.
Näihin sanoihin ehkä voi päättää tämän podcastin. Kiitos aivan valtavasti, Birgitta, näistä tosi oivaltavista huomioista ja siitä, että esittelit meille eläinoikeutta. Ja olen aika varma, että kuulijoita tämä aihe voi kiinnostaa hyvinkin paljon. Kiitos, Birgitta.
Kiitos kovasti, että sain olla mukana.